today? We'll have a good day.
Oliko teillä hyvä päivä töissä tänään?
Great. All right. Well, I was hoping to have a Christmas message.
Toivoin, että minulla olisi ollut joulun teemaan liittyvä puhe.
And I'm not sure if this is Christmassy or not, but we'll see.
En ole ihan varma, onko tämä sitä, mutta näemme sen sitten.
Hopefully.
Toivottavasti.
But if you want to turn with me to John chapter 3.
Jos käännätte kanssani Johanneksen evankeliumin 3. lukuun.
And let's pray.
Rukoillaan.
Oh dear Lord, we thank you for this day.
Rakas Herra, kiitämme sinua tästä päivästä.
And we thank you for bringing each one of us here.
Kiitämme, että olet tuonut meidät tänne.
And really we ask that you would bless these words.
Pyydämme, että siunaa nämä sanat.
And ask that you would speak to us.
Pyydetään, että puhut meille.
That they would just be encouraging for us tonight.
Että ne sanat olisivat rohkaisevia meille tänä iltana.
We ask that you bless the rest of our service and Pastor Risto's message to follow as well.
Pyydetään, että siunat loppukokoukseen myös Pastori Riston sanoman.
And your name, amen.
Sinun nimessäsi, amen.
So John chapter 3.
Joten Johannes luku 3.
Maybe it's easier maybe if you read. Then we don't.
Ja luen tästä jakeesta.
John 3:16-21.
Jakeet 16-21. Sillä niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastavat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt.
Kiitos. I was just thinking about these verses on Sunday during Pastor Risto's message.
Ajattelin vaan näitä jakeita eräänä päivänä.
And there's always two, whenever I think of these verses, there's always like two pictures that come into my head.
Aina kun ajattelen näitä jakeita, niin kaksi kuvaa tulee mieleeni.
Hopefully they make sense.
Toivottavasti saat selvää tästä.
And the first one that I always like immediately think of.
Ensimmäinen, jota ajattelen.
Is like when you're a kid and you're out in the woods.
Ikään kuin kun olet lapsi metsässä.
Or you're in the yard or whatever and you're playing on the ground.
Tai mitä tahansa olet leikkimässä siinä.
And then you're like turning over rocks.
Ja kääntelet kiviä.
And then of course what happens when you turn over the rock?
Tai you're turning those rocks.
Yeah, what happens when you turn?
Mitä tapahtuu kun kääntelet niitä kiviä?
All the bugs that go like scurrying and moving running in every direction.
Sieltä paljastuu kaikkia ötököitä mitkä juoksevat eri suuntiin.
They like live in the dark and in the wet and like in the mud.
Ne ovat tottuneet elämään siellä pimeässä ja mudassa.
And then when the light comes in, they just go running.
Ja kun valo tulee, niin ne juoksevat.
And I think we see this picture pretty clearly in the Bible.
Uskon, että näemme tämän kuvan aika selvästi Raamatussa.
That Christ, we know that Jesus was the light of the world.
Tiedämme, että Jeesus oli maailman valo.
And that the light came into this world and the darkness comprehended it not.
Ja pimeys ei käsittänyt. Valo tuli maailmaan ja pimeys ei sitä käsittänyt.
And you see almost from immediately as soon as like Jesus is born.
Ja melkein heti kun Jeesus syntyy.
It's like all of these people are just thrown out into the light.
Niin kaikki nämä ihmiset tulevat valon piiriin.
And you see Herod is trying to kill him.
Herodes yrittää tappaa Jeesuksen.
And you see the Pharisees throughout his life always trying to get him and
ja fariseukset kautta hänen elämänsä yrittävät saada hänet kiikkiin.
And throughout the Bible you see it with Paul.
Näet sen halki Raamatun esimerkiksi Paavalin kohdalla.
That the light has come into this world.
Valo on tullut tähän maailmaan.
And it's disrupted all of these like people who have been living in this darkness.
Ja se häiritsee kaikkia pimeydessä eläviä ihmisiä.
But the other picture that always comes into my mind.
Mutta toinen kuva, joka tulee mieleeni.
And this is the one that I wanted to focus more on.
Ja tähän haluan enemmän keskittyä.
It's maybe people can identify with this, maybe not.
Ehkä ihmiset voivat tähän samaistua, ehkä eivät.
But when I was a kid, I hated picking up my room.
Kun olin lapsi, niin inhosin huoneen siivoamista.
It's not that I was dirty or liked living in clutter or dirtiness.
En minä liasta pitänyt enkä siinä elämisestä.
But I hated picking up my toys and my clothes and everything, putting it away.
Inhosin lelujen ja vaatteiden keräämistä.
So my room was always a mess.
Joten huoneeni oli aina sekaisin.
And then of course, like, you know, you ask your parents, like, hey, can my friend come over this week?
Ja sitten tietysti käy niin, että kysyt vanhemmilta, että hei, voisiko mun kaveri tulla viikonloppuna meille?
Well, if you clean your room, they can come over.
No, jos siivot se huoneen, niin voi tulla.
So of course, what do you do?
No, totta kai, mitä teet siinä tilanteessa?
I just would throw everything into a closet.
Heidät kaiken kaappiin.
Like, not a very wide closet, but a really, like, I had a really long closet in my room.
Minulla oli semmoinen hyvän kokoinen kaappi huoneessani.
And toys, they would always just go into the closet.
Ja ne heitettiin aina sinne kaappiin.
And they would disappear forever in there.
Ja sinne ne ihan kai ikuisiksi ajoiksi katosivat.
But really, for years, that was my way of cleaning up my room. Just throw everything
in there. Se oli vuosia tapani siivota huoneen.
And then maybe you can find things at the front, but then everything in the back is just lost forever.
Kaikki oli siellä taustalla, kadonneena.
And year after year, I would throw stuff in there, toys and
vuosi toisensa jälkeen tein näin.
I mean, to the point where it wasn't even possible to ever clean that closet out.
Se meni siihen pisteeseen, ettei sitä kaappia voinut enää edes
siivota. Like if you opened it, like everything would just come falling out.
Avasit oven, niin kaikki vaan romahti
sieltä
päälle.
But then of course it's like, yes, of course I cleaned my room.
Mutta totta kai olen
siivonut
like, huoneeni.
Look, my room is clean, the floor is clean.
Lattia on.
Can't see any of my toys.
Clothes are away. Ei näy leluja missään ja vaatteitakaan ei näy.
You know, and as a kid this is what I would do.
Ja näin minä lapsena tein.
Yeah, my room is clean.
Huone on siivottu.
But don't open the closet over there.
Mutta älä avaa tuota kaappia tuolla.
Pay no attention to that over there.
Älä siihen kiinnitä huomiota.
Don't ask me where everything went, but
älä kysy minulta minne ne kaikki tavarat menivät.
As long as you don't open that closet, everything's good.
Niin kauan kuin ovi pysyy kiinni, niin kaikki on hyvin.
And I think about this every time I hear these verses also.
Ajattelen tätä aina kun näen näitä jakeita.
And I think we also see this picture throughout the Bible too.
Uskon, että tämän kaltaisen kuvan näemme Raamatussa myös.
The other night at Awake, Daniel spoke about the rich young ruler.
Sorry.
The other night at Awake, Daniel spoke about the rich young ruler.
Daniel puhui tästä rikkaasta nuoresta hallitsijasta.
And, you know, he comes to Jesus.
Rikas nuori hallitsija tulee Jeesuksen luokse.
And you know, he's kind of got everything in order.
Hänellä on kaikki järjestyksessä.
He's rich, he's young, he's a ruler.
Ilmeisesti kuuli jotain väärin tuossa, mutta hän on siis tämä ihminen on rikas, hän tulee Jeesuksen luokse, hänellä on kaikki kunnossa.
You know, like from the outside, his room looks very clean and neat.
Ulospäin näyttää siltä, että hänen huoneensa on siistiä järjestyksessä tai puhdas.
And he asked Jesus, like, what must I do for eternal life?
Ja hän kysyy Jeesukselta, että mitä minun pitää tekemään, että minä ihan kaikki se elämä perisi.
And you know, Jesus says, you know, talks about the laws, and then he says, well, I've kept all of the laws my whole life.
Ja hän ensin puhutaan lain pitämisestä ja nuorukainen on sitä mieltä, että mä olen ne kaikki lait pitänyt.
And then Jesus says, well, one thing you lack, sell everything you have and give it to the poor.
Mutta sitten Jeesus sanoi, että yksi sinulta puuttuu, että myy kaikki, mitä sinulla on ja anna köyhille.
And I just picture him like in one way saying like, look Jesus, my room is very clean.
Ja erässä mielessä näen tämän nuorukaisen sanovan, että katso Jeesus, minun huoneeni on siisti.
Everything is in order. I've kept the laws. You can't see anything, nothing out here.
Kaikki on järjestyksessä. Olen pitänyt lain.
And what does Jesus do?
Ja mitä Jeesus tekee?
Hey, what's in that closet over there?
Mitäs siellä kaapissa on?
What's going on in there?
Mitäs siellä tapahtuu?
He's like, hey, don't worry about that.
Ja hän yrittää sanoa, että ei siitä tarvitse
huolehtia. We don't need to deal with that. We don't need to open
sitä,
that up.
Sitä ei tarvitse käsitellä. Ei sitä kaappia tarvitse avata.
And I think sometimes in our lives we're like that as well.
Ja ajattelen, että joskus näin on meidän omassa elämässä myös.
When we come to God.
Tulemme Jumalan luokse.
Maybe in prayer or
ehkä rukouksessa.
Or reading something.
Tai luemme jotakin.
In a message maybe.
Tai sanoman aikana.
And we're praying, God, bless my life.
Ja rukoilemme, että Jumala siunaa elämääni.
Bless work, bless church.
Työtä ja seurakunnassa.
You know, all of these great things, you know.
Kaikki näitä tärkeitä asioita.
You know, and then God says to us like, hey, what about this thing in your life?
Ja sitten Jumala sanoo, että entäpä tämä asia elämässäsi?
And then it's like, yeah, well.
Ja sitten on siinä ikään kuin
we don't really
mitään
need to talk about that
olisi
right
tapahtunut.
Now,
ei siitä tarvitse puhua.
Let's just put that back in the closet.
Pistetään
and,
se vaan sinne kaappiin.
Let's talk about church or
puhutaan
something like that.
Seurakunnasta.
You know, whatever it is.
Tai mitä se sitten
you
on?
You know, we all have something.
Meillä on kaikilla jotain.
Maybe we have a sin and we're
ehkä syntiä.
Can't get over it.
Ei saada voittoa
or don't
siitä.
Want to.
Tai ei halutakaan.
You know, or just something we keep tripping over.
Tai jotain, mitä pidämme.
Maybe it's a plan that God has for our lives.
Ehkä se on suunnitelma, joka Jumalalla olisi elämällemme.
Or, you know, an issue with another person.
Tai asia toisen ihmisen kanssa.
You know, a doubt, a fear.
Tai epäilys tai pelko.
Whatever it is.
Mikä se sitten onkin?
And we just put it back there and we say.
Laitamme sen sinne kaapin perälle.
Everything's good.
Kaikki on hyvin.
And then God says like.
Ja Jumala sanoo.
What's in there?
Mitä siellä kaapissa on?
That's what I care about.
Siitä minä välitän.
And we say no, like whatever, for whatever reason.
Tai mikä vain onkin se
maybe
syy.
We're ashamed.
Ehkä meillä on häpeää.
Guilty.
Syyllisyyttä.
Embarrassed.
Tai olemme nolostuneita.
Whatever jostain. It is, you know, maybe God, onkin. I can't do that in my life.
Jumala,
I can't.
Mä en pysty tähän elämässäni.
Just leave that closed and we'll talk about something else.
Jätetään tämä asia sinne kaappiin.
And Christ says what?
Ja Kristus sanoo.
Well, I didn't come into this world to bring condemnation.
En tullut tähän maailmaan tuomaan tuomiota.
Like I came into this world so that you would have life.
Tulin tähän maailmaan, jotta sinulla olisi elämä.
I didn't come to condemn you about what's in your closet.
En tullut tuomitsemaan sinua siitä, mitä siellä kaapissa on.
I came.
Tulin.
Yes, to open the closet.
Avaamaan kyllä sen kaapin.
But not to bring condemnation into your life.
Mutta en tuomaan tuomiota elämäsi.
You know, we see in John chapter 1.
Näemme Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä
luvussa. That the law came by Moses.
Että laki tuli Mooseksen kautta.
But grace and truth came by Jesus Christ.
Mutta armo ja totuus tuli Jeesuksen kautta.
And Christ says, yes, I came into this world.
Ja Kristus sanoo, kyllä, tulin tähän maailmaan.
Yes, I came with truth.
Tulin totuuden kanssa.
I came to deal with what's in your closet.
Tulin käsittelemään sen, mitä
but
on kaapissasi.
But I also came with grace.
Mutta tulin myös armon kanssa.
And I came with mercy.
Ja laupeuden
and
kanssa.
Love
ja rakkauden kanssa.
To give you, like, to deal with what's really going on in your heart.
Käsitelläkseni sen, mitä sydämessäsi todella on meneillään.
Just thinking back about the example of the closet.
Ajattelin vain tätä esimerkkiä kaapista.
The thing is that I never ever have cleaned the closet.
Asian ydin on, että en ole koskaan siivonnut sitä kaappia.
I mean, we're talking now like going on 25 years probably that closet has not been emptied.
Ehkä noin 25 vuotta on
mennyt. I mean it's like a joke in my family now like
siivoamatta. Minun perheessäni tämä kaappi on vitsi.
My siblings have kids now and it's always like hey where is that one toy that we used to have?
Ja sitä kysellään, että missä se yksi lelu on jota silloin vuosia sitten
käytettiin. It's in the upstairs closet.
Se on siellä yläkerran kaapissa.
Never seeing that again.
En ole sen koommin sitä nähnyt.
And I always whenever we go back to my parents
ja aina kun menee vanhempieni luokse.
I always think, man,
Ajattelen aina.
I should take like a couple days and I should clean out that closet.
Pitäisi varmaan ottaa pari päivää ja siivota se kaappi.
But no, it would take like a week. There's
viikko.
So much junk
siellä
in there.
Niin paljon rojua.
Years of just shoving everything in there.
Vuosien kaappiin laittamiset
on siellä. I'm dreading the day that I actually have to clean it out.
Kauhistun sitä päivää, kun minun itse asiassa täytyy se kaappi siivota. Jonain päivänä se tapahtuu.
You know, I'm dreading that day when my parents are like, we're selling the house, you gotta clean out the closet.
Ja kauhulla ajattelen sitä päivää, kun vanhemmat sanoo, että nyt se kaappi siivota.
But I also think about like, what if as like an 8-year-old kid.
Mutta ajattelen myös, että entäpä jos 8-vuotias poika.
I actually like asked my parents for help to clean the closet.
Olisin kysynyt apua vanhemmilta, että voisitteko auttaa minua tämän kaapin siivoamisessa?
I'm sure if I went to them.
Olen ihan varma, että jos olisin mennyt heidän luokseen.
I wouldn't get this like speech of condemnation.
En olisi saanut tuomion.
Maybe
puhetta.
They would have said like, yeah, you should have cleaned out your closet, like shouldn't have just thrown everything in there.
Ehkä he olisivat jotenkin sanoneet, että se pitää siivota.
But I think we would have cleaned it together probably.
Mutta ehkä olisimme yhdessä siivonneet sen.
You know, we would have organized it.
Olisimme laittaneet tavarat järjestykseen ja ehkä jotain hyllyjä
sinne. Nice and in order.
Ja kaikki nätisti järjestykseen sinne olisi laitettu.
And it would have been annoying as a kid.
Eikä se olisi ollut kamalaa
like,
lapsena.
No kid wants to clean.
Että ei ilmeisesti, että ei lapsi haluaisi siivota.
But like it would be so much easier than now, like decades later I go back and I have to clean this closet for like 2 weeks.
Mutta se olisi ollut silloin niin paljon helpompaa, kun nyt vuosikymmeniä myöhemmin siihen menee pari viikkoa sen kaiken siivoamiseen.
And it's like Christ says, like I didn't come into the world to condemn you.
Ja niinpä Kristus sanoi, että en tullut tähän maailmaan tuomitakseni sinua.
I didn't come to bring more judgment into this world.
En tullut tuomaan lisää tuomiota tähän maailmaan.
But I came to bring eternal life into this world.
Tulin tuomaan ihan kaikki sen elämän tähän maailmaan.
And I came to save you.
Tulin pelastamaan sinua.
But I also came to deal with the stuff that is hidden in your closet.
Mutta tulin myös käsittelemään kaiken sen mitä kaapista löytyy.
I didn't come to bring more condemnation.
En tullut lisäämään tuomiota.
We're perfectly good at doing that. For ourselves.
Me osaamme sen itsekin oikein hyvin.
Very good at like telling us ourselves that we're so stupid for whatever.
Olemme oikein hyviä kertomaan itsemme, kuinka tyhmiä olemme milloin mistäkin asiasta.
But Christ
syyllisiä.
Says, I didn't come to condemn you.
Mutta Kristus sanoi, että en tullut tuomitsemaan.
But I came to bring you life.
Vaan tulin tuomaan sinulle elämän.
And life more abundantly.
Yltäkylläisen elämän.
I came that you would be victorious.
Tulin, että olisit voittoisa.
To bring deliverance.
Tuomaan vapautuksen,
forgiveness,
anteeksi annon,
reconciliation,
sovituksen.
I came that you would be more than a conqueror.
Tulisin, jotta olisit enemmän kuin voittaja.
And nothing that's in your closet.
Ja mitä siellä kaapissa
whatever
on,
it is,
mitä ikinä se on,
is ever gonna stop me or separate you from my love towards you.
Se ei koskaan erota sinua minun rakkaudestani.
Yes, I came to deal with it.
Kyllä, tulin käsittelemään
but
sen.
But I came to bring grace and mercy into it as well.
Mutta tulin tuomaan siihen armon ja laupeuden myös.
And just in closing.
Ja lopuksi.
Always around Christmas, one of the things that I usually end up thinking about.
Joulun aikaan yleensä mietin.
Is the names of Jesus.
Jeesuksen erilaisia nimiä.
We read them throughout the Bible.
Luemme niistä läpi Raamatun.
Especially in Isaiah 9, I think.
Erityisesti Jesajan kirjan 9.
luvussa. And also Pastor Sibeli preached an amazing message about them in Baltimore on Sunday.
Pastor Sibeli saarnasi mahtavan sanoman tästä sunnuntaina
Baltimoressa. What do we see?
Ja mitä näemme?
You know, wonderful.
Ihmeellinen.
Counselor.
Ihmeellinen neuvonantaja.
Mighty God.
Väkevä Jumala.
Everlasting Father.
Iankaikkinen Isä.
You know, Christ says that I am these things.
Ja Kristus sanoo, minä olen näitä kaikkia.
I'm the Prince of Peace.
Olen rauhan ruhtinas.
I'm Emmanuel.
Olen Immanuel.
You know, I'm the Good Shepherd.
Olen hyvä paimen.
All of these amazing names.
Kaikki nämä hienot nimet.
That's who I am.
Tämä minä olen.
I didn't come in this world to bring condemnation onto you.
En tullut maailmaan tuodakseni tuomiota teille.
Or to bring judgment or more just law piling on the law.
Lisää lakia lain päälle.
But all of these names are my character and my nature.
Mutta kaikki nämä nimet, jotka luonnettani kuvaavat.
And I came into this world to bring them into your life.
Tulin maailmaan tuodakseni ne teille.
Into every corner of your heart.
Kunnes sydämesi jokainen
nurkka. Every corner of the closet that's been hidden away.
Jokainen kaapin nurkka, mikä on piilotettu.
I came to bring life into there.
Tulin tuomaan sinne elämän.
Amen.
Amen. Eikö se ole mahtavaa? Hienoa kuulla eri osuuksia kerta kaikkiaan. Mä olin muuten ihan tämmöinen, tässä kun muusikot valmistautuu, niin tämmöinen mainospala, että eilen kävin tuolla Raamattukoulussa illalla, niin kerta kaikkiaan siellä tapahtuu. Siis se opetus, se oli elämäntäyteistä ja valmisteltua ja siellä oli hyvä porukka ja hyvät keskustelut. Ihan semmoista, niin kuin me haaveillaankin, että Raamattukoulu on, niin se on ihan täyttä totta, että tuli näistä osuuksista mieleen, että halusin jakaa, että siellä on säpinää. Mutta kerätään tässä seurakunnan kolehti tässä vaiheessa ja sen jälkeen saadaan kuulla illan saarna pastori Ristolta, joten Herra, siunaa tämä kolehti, ja vaikka elämässä on niin paljon sellaista, mitä me ei oikein, meillä ei ole sellaista täyttä varmuutta, että miten kaikki menee, niin uskon kautta me annetaan sulle asioita, ja näin me halutaan myös tämä kolehti antaa sulle, vaikka me tiedetäänkin, että tämä on seurakunnan käyttöön ja hyvään työhön, niin ei me ihan tarkkaan, meillä ei ole semmoista tajua tässä hetkessä, että mitä tapahtuu, mutta siunaa Herra sinä tämä kaikki. Amen.
Voitte laulaa mukana tässä laulussa ja sitten kun kolehtikippu on mennyt ohitse, voitte voidaan nostaa seisomaan myös ja lauletaan.
Kärsimysten karitsa, uhrin petoksen, syntiemme tuomio oli päällä Jeesuksen. Yeah. Jeesus verellä meidät viimoen kirron syntien voimalton nyt on, joka pelastuu täysin vapaan ristin rasoon. Pelastukset rakkaus virtaa teitä muun. Sitä palvon sua, alleluja, kiitos ristin naulituun. Näkö haudan avoimen, kiven viertyneen tyyn pois.
Kiitoksia. Mahtavaa. Hyvää iltaa munkin puolesta. Ja tervetuloa. Ja kiitos Tom. Hieno sana todellakin. Tulkoon valkeus meidän elämään. Kiitos Jeesus. Siunaa vaan tämäkin osuus ja koko loppuilta, Herra. Kiitos siitä, mitä saatiin kuulla ja kiitos tästä ylistyksestä, upeasta bändistä ja kaikista, mitä täällä tänään tapahtuu, Herra. Kiitos myös Jippi-kuorosta ja joulukuvaelmasta, jota tuolla valmistellaan ensi sunnuntain juhlaa varten, Herra. Kiitos, että voidaan elää tätä joulun aikaa ja ajatella sinua, sun todellisuuttasi. Siunaa tämä sana. Amen. Mites jos noustaan ylös ja luetaan tästä muutama jae. Samalla voitte vähän pyörähtää ympäri, jos haluatte, tai vähän verrytellä. Luetaan Markuksen 4. luvun lopusta. Jakeesta 35. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähettivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettajatko välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne, eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanovat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä. Okei, voitte istua. Tässä me nähdään Jeesuksen valtava auktoriteetti, voima, luonnonvoimienkin yli. Että vaikka myrsky nousi, niin on totta kai ihan luonnollista, että me pelätään. Niin kun sanotaan, vene oli täyttymäisillään ja oli monia muitakin veneitä siinä vielä mukana, lähellä. Ja mitä Jeesus sanoo heille, että miksi te olette pelossanne, eikö teillä vieläkään ole uskoa? Se on aika rajusti sanottu. Jos te olisitte veneessä, joka alkaa täyttyä, on yö ja Jeesus vaan nukkuu siellä veneen kokassa, niin hän halusi haastaa heitä ja varmasti salli tämänkin tilanteen sitä varten, että he voisivat niin kuin oppia jotain hänestä. Ja näissä seuraavissa jakeissa sekä tässä, mikä juuri luettiin, että seuraavassa luvussa me nähdään niin kuin se Jeesuksen auktoriteetti niin monien asioiden yli, joiden edessä me ollaan täysin voimattomia ja neuvottomia. Ja nämä luonnonvoimat on yksi niistä, niin kuin tässä tämä tilanne, jossa Jeesus tyynnyttää myrskyn vain sanomalla sanan, vaikene, ole hiljaa. Ja heti tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Tästä moni on kuullut, tästä tyvenen tulemisesta myrskyn keskellä, siitä kuuluisesta Atlantin ylityksestä, kun meidän lähetyslaiva La Gracia meni Atlantin yli ja kanadalainen kaveri Eve tippui laidan yli siellä keskellä myrskyä. Ja yhtäkkiä, kun rukoilin, niin siihen sen, kun se on ihan mahdotonta myrskyssä Atlantin keskellä pelastaa ketään, niin yhtäkkiä siihen tuli tyven. Ja he saattoi pelastaa sen kaverin sitä merestä. Ja tästä tämä kapteeni Öberg, joka oli ruotsalainen merikarhu, joka lähti näiden maakrapujen kanssa matkaan tietämättä, että kellään ei ollut mitään merikokemusta, niin hän jälkeenpäin Ruotsissa on jossain aikakauslehdissäkin oli hänen haastatteluja, missä hän kertoi tästä matkasta. Ja yhtäkkiä oli ihan tyven. Ja miten, totta kai hän, sen matkan jälkeen hänkin oli uskossa kyllä sitten. ja vielä 90-luvulla joskus oli vieraanainen meidän seminaareissa Ruotsissa ja vanha mukava vanha merikarhu, kapteeni Öberg. Joo. Mutta siinäkin niin kuin osoituksena oli se, tai siis nämä ihmiset saa nähdä sen, että Jeesuksella on valta jopa yli luonnonvoimien. Yli niiden asioiden, joiden edessä me ollaan täysin voimattomia ja neuvottomia. Ja tässä kun mennään eteenpäin lukuun 5, niin me nähdään vielä lisää näitä asioita. He tulivat järven toiselle puolelle gerasalaisten alueelle. Ja ihan kohta palataan tähän, mikä se gerasalaisten alue oikein on. Mutta he tulivat siis sieltä Genesaretin järven länsirannalta itärannalle. Ja heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asusti haudoissa eikä kukaan voinut enää kahleillakaan sitoa häntä. Monta kertaa hänet oli kytketty jalkakahleisiin ketjuja, mutta hän oli katkonut ketjuta, rikkonut kahleet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. Siellä hän oli yötä päivää hautaluolissa ja vuorilla, ja kun hän jo kaukaa huomasi Jeesuksen, hän tuli juosten, kumartui hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Jumalan korkeimman poika, minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä piinaa minua. Ja tässä itse asiassa juuri nämä sanat ja se, että hän tunnisti Jeesuksen heti, niin vahvistaa sen, että kyseessä ei ollut vain se, että hänellä oli joku jonkinlainen niin kuin psykiatrinen häiriö, jonka takia hän käyttäytyi tällä tavalla, vaan se niin kuin näyttää juuri sen, että koska hän tiesi välittömästi, kuka tänne tuli, niin se osoittaa sitä, että tässä oli hengellinen tausta, yliluonnollinen syy tähän hänen käytökseensä. Ja tämän tyyppistä käytöstä me täällä harvemmin nähdään täällä länsimaissa, sivistyksen keskellä, koska se on hyvin välillä kyseenalaista, mutta kuitenkin tämmöisessä rationaalisessa maailmassa. Mutta taas sitten lähetti tuolla jossain Afrikassa törmää enemmänkin siihen, että tämä riivaajan todellisuus, noidat ja kaikki on tänä päivänä yhtä todellista kuin täällä Raamatun lehdillä, kun mitä sitä luetaan. Ja itse asiassa niin mä joku toinen kerta jo täällä sanoin, että tämän juutalaisen historiankirjoituksen mukaankin, niin juuri tähän aikaan, kun Jeesus oli täällä maan päällä ensimmäisellä vuosisadalla, niin on muutenkin todennut, että oli niin kuin erityisen paljon tämmöistä aktiivista niin kuin riivaajien niin kuin esiin tuloa, mikä ei ole ihme, koska Jumalan poika tuli maan päälle juuri silloin. No joka tapauksessa Jeesus nuhtelee tätä miestä. Jakeessa 8. Lähde ulos miehestä saastainen henki. Hän kysyi siltä, mikä on nimesi, se vastasi, legioona on minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja se pyysti pyytämällä, ettei hän ajasi niitä pois seudulta. No tässä tapahtuu tämä, että Jeesus sitten lähettää nämä riivaajat tähän sikalaumaan. Riivaajat pyysivät Jeesukselta jakeessa 12. Lähetä meidät sikoihin, niin menemme niihin. Hän salli sen. Silloin saastaiset hengit lähtivät miehestä ja menivät sikoisi ja lauma noin 2000 sikaa syöksi jyrkännettä alas järveen ja hukkui. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertovat tästä kaupungissa. Ja sitten menivät sen kaupunkiin kertovat tapahtumista. Ja lopulta ihmiset pyysi Jeesusta poistumaan heidän alueeltaan. Eli tässä me nähdään taas sitten toinen asia, jonka edessä ihmiset on voimattomia ja neuvottomia. demonien toiminta. Ja meillä ei ole auktoriteettia niihin, mutta tietysti Jeesuksella on auktoriteetti niihin. Ja hän osoitti sen tässäkin niin selkeästi. Hän vain sanoi, että lähetä meidät siko, ei kun missä se oli, lähde ulos miehestä saastainen henki. Ja ne kaikki lähti ja ne siat meni kuperkeikkaa sieltä suoraan sen järveen. Ja ihmiset niin kuin näki tämän voiman ja sitten se mies tuli ja todisti Jeesuksesta. Ja 18, kun hän oli nousemassa veneeseen, riivattuna ollut mies pyysi saada olla hänen kanssaan. Mutta Jeesus ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle, mene kotiin omaistisi luo ja kerro heille, mitä Herra on sinulle tehnyt ja miten hän on armahtanut sinua. Eli Jeesus lähetti tämän miehen todistamaan siitä, mitä on tapahtunut. Koska se oli niin valtava niin kuin manifestaatio siitä, että Jeesuksella oli valta myös näiden riivaajien yli, koska hän oli hyvin tunnettu siellä seudulla, se on ihan ilmeistä. Jos häntä mikään ei pitänyt, ja ihmiset varmaan pelkäsi tulla sinne alueelle, missä hän niissä luolissa asui. Mutta nyt hän oli yhtäkkiä siellä kertomassa. Ja että Jeesus, se Messias, josta tuolla puhutaan, hän on vapauttanut minut. Mutta Jeesus ei jostain syystä halunnut ottaa häntä mukaansa. Vaan hän halusi, että hän on juuri siellä alueella todistamassa. Hän lähti ja alkoi julistaa Dekapolin alueella, miten suuria tekoja Jeesus oli tehnyt hänelle, ja kaikki olivat ihmeessä. No tässä kohtaa me voitaisiin tämä pieni historiapläjäys sieltä kuvista, että mikä se Dekapolin alue oikein sitten on. Se Kapernaumhan on tuolla Genesaretin järven niin luoteisnurkassa, ja tuossa, missä on tämä Iturea ja Trakoniittis, eli näitä Filippuksen alueita, niin siellä rannalla kerrotaan, että on se paikka, mistä ne sijat tuli sieltä jyrkäntieltä alas. Että toi Dekapolis on tuonne vähän alemmas merkitty, mutta jos me otetaan seuraava kuva, niin me nähdään, että se Dekapolisin alue oli itse asiassa tietyllä tavalla suurempi. Eli tuossa joltakin niistä raunioilta kuva, taustalla näkyy Genesaretin järvi. Mutta Dekapolis oli näiden 10 kaupungin muodostama kokonaisuus, semmoinen väljästi yhtenäinen, mutta kuitenkin kaikki itsenäisiä. No mustalla merkityt kaupunkien nimet on, siis tarkoittaa 10 kaupunkia. Me on tästä puhuttu silloin, kun puhuttiin Paavalin elämästä. Eli Damasko, Syyrian nykyinen pääkaupunki, on yksi näistä Dekapolin kaupungeista, ja tuolla alhaalla Philadelphia, nykyinen Amman, eli Jordanian pääkaupunki. Ja sitten siellä oli juuri näitä, oli tämä Gadara ja Gerasa, joka ilmenee näissä eri evankeliumeissa. Jeesus meni gadaralaisten alueelle, gerasalaisten alueelle tai Dekapolin alueelle. Niin se on kaikki tätä Jordanin itäpuolista aluetta, jossa oli nämä 10 kaupunkia, jotka oli itse asiassa sieltä Aleksanteri Suuren peruja, kreikkalaisia kaupunkeja tai hän kuoltuaan 323 ennen Kristusta jako valtakuntaa, näin kenraalit jako sen valtakunnan 4 ja pyrki tuomaan sitä kreikkalaista vaikutetta joka puolelle. Ja näiden kaupunkien kautta kreikkalainen vaikutus oli vahvaa myös tuolla keskellä muuten juutalaisten asuttamaa aluetta. Ja siellä niillä oli omat oikeuslaitokset, valuutat, temppelit, teatterit. Ja se on sikäli sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että tämä oli muuten juutalaista aluetta, niin sieltä Aleksanteri Suuresta saakka siellä oli niitä kreikkalaisia kaupunkeja, jotka sitten 63, kun Rooma valtasi tämän alueen, niin niistä tuli osa Rooman valtakuntaa, mutta ne säilytti sen tietynlaisen kaupunkivaltioasemansa. Ja se oli se tämä gadaralaisten, gerasalaisten tai Dekapolin alue, jonne Jeesus meni. Ja tämä mainitaan parikin kertaa evankeliumeissa. Et se on hyvin mielenkiintoinen juttu, ja siellä on hienoja raunioita edelleenkin tuolla Skytopoliksessa, joka on tuossa Jordanin varressa, ja tuolla Hippoksessa Genesaretin järven lähellä, että ne onkin sitten ainoat niistä, jotka on nykyisen Israelin alueella. No, jos me mennään eteenpäin, se voi siinä mielessä tuo kartta olla siinä, että me nähdään täällä jokunen nimi tuolta kartalta myöhemminkin, kun jatketaan tätä Jeesuksen voittoa näiden voimien yli. Nimittäin seuraavana sitten jakeesta 21, kun jatketaan niin me nähdään, että kun Jeesus oli tullut takaisin veneelle järven toiselle puolelle, eli tuonne länsipuolelle, Kapernaumiin todennäköisesti, hänen luokseen kokoontui paljon kansaa. Hän oli järven rannalla. Ja sinne tuli yksi synagogan esimiehestä nimeltään Jairos. Nähtyään Jeesuksen hän heittäytyi hänen jalkojansa juureen ja pyysi hartaasti, pieni tyttäreni on kuolemaisillaan. Tule ja pane kätesi hänen päälleen, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon. Jeesus lähti hänen mukaansa ja häntä seurasi suuri kansanjoukko tungeksien hänen ympärillään. No, tässä Jeesus lähti tämän Jairoksen mukaan. Jairos oli synagogan esimies siellä, mitä ilmeisimmin Kapernaumissa. Ja jos muistatte, niin siellä on Luukkaan 7. luvussa, jossa kerrotaan siitä sadanpäämiehestä, jonka palvelija oli sairas, niin silloin sanotaan, että hän lähetti niitä juutalaisten hallitusmiehiä hakemaan Jeesusta, juutalaisten johtomiehiä. Ja moni on arvollista, että Jairos ehkä oli heidän mukanaan silloin. Jairos oli synagogan esimies, ja tämä sadanpäämies oli rahoittanut sen synagogan, että siellä oli läheinen suhde näillä tällä roomalaisilla sotilailla ja näillä synagogan esimiehillä. Ja ehkä jos Jairos oli silloin mukana, niin hän tiesi, että miten voimallinen Jeesus oli, koska Jeesus on sieltä etänä, niin kuin tänä päivänä sanottaisiin. Hän sanoi vain sanan, ja se palvelija parani. Ja sitten Jeesus kehui sitä tämän sadanpäämiehen uskoa, että näin suurta uskoa en ole löytynyt edes Israelista. Mutta tässä Jairoksen tytär oli nyt sitten sairastunut. Ja Jeesus lähti hänen mukaansa. Jairos pyysi häntä tulemaan. Toisin kuin se sadanpäämies, joka sanoi, että minulla itsellänikin on monia käskyläisiä, että sano vain sana, että ei sun tarvitse edes tulla paikalle. Mutta Jairos lähti noutamaan häntä. Mutta se keskeytyi se heidän matkansa. Siellä oli myös nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenvuotoa. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hän oli tullut huonommaksi. Ja tämä Jeesus kaikin keskellä, kun Jeesus oli Jairoksen kanssa matkalla, se nainen tuli ja kosketti Jeesusta. Ja nainen näet sanoi, jakeessa 22, kunhan vain saan koskettaa hänen vaatteitaan tulen terveeksi. Ja siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut vaivastaan. Ja Jeesus tunsi heti, että voima lähti hänestä. Ja tämä on tämä kuuluisa paikka, jossa Jeesus kysyi, kuka koski minuun? Ja opetuslapset sanoivat, että sinä näet väen tungeksivan ympärillesi ja kysyt, kuka sinuun koski. Mutta Jeesus tiesi, että se naisen kosketus oli jotain erityistä. Se ei ollut vaan sitä, että se tungoksessa ihmiset koskettivat häntä. Ja pelkästään se kosketus riitti siihen, että hän parantui. Tai Jeesus sanoi hänelle jakeessa 34, tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Ja tässä me nähdään tämä Jeesuksen voima jälleen kerran sairauden yli. Siinäkin oli ihminen täysin voimattomia neuvottomia. Jairos tuli sinne, että mitään muuta toivoa meillä ei ole. Tule. Ja tämä nainen, nimi ei olla vielä siinä, mitä sitten Jairoksen tytärelle tapahtui, mutta tämä nainen tuli siihen väliin vielä. Hän ei etsinyt sitä tilaisuutta edes päästä Jeesuksen puheelleen, että jos minä vain saan koskettaa, se riittää. Ja hän sai tulla parannetuksi. Mutta hänen vielä puhuessaan, ja 35, synagogan esimiehen kotoa tultiin sanomaan, tyttäresi kuoli, miksi enää vaivaat opettajaa? Ja 36 Jeesus kuuli tämän ja sanoi sydänkuinka esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja sitten hän ei saanut kenenkään muun kuin Pietari, Jaakobin ja Johanneksen tulla mukanaan. Ja he tuli sen synagogan esimiehen taloon. Ja kun hän tuli sisälle, hän sanoi, että mitä te itkette? Ei lapsi ole kuollut, vaan nukkuu. Hänelle naurettiin. Mutta hän tarttui lasta kädestä ja kesi 41 ja sanoi, talita kuum, se on käännettynä. Tyttö, minä sanoin silloin, nouse. Tyttö, iältään 12-vuotias, nousi heti kävelemään. Ovat kovin hämmästyksissä, mutta Jeesus kielsi jätä ankarasti kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää. Eli tässä me nähdään, Jeesus oli sairauden voittaja. Hänellä oli auktoriteetti sairauteen. Mutta tässäkin jälleen kerran me nähdään se, että että hänellä oli myös voima kuoleman yli. Kuolema, jos mikä on sellainen, joka edessä me ollaan voimattomia ja neuvottomia. Mutta Jeesuksen valta yltää kuolemankin yli. Tässä kohtaa sillä tavalla, että hän herätti henkiin tämän tyttären. Mutta me tiedetään, että se kuoleman vallan ylivoitto koskee meitä kaikkia sillä tavalla, että kun me turvataan häneen, niin kuolema ei olekaan se viimeinen askel, vaan meillä on uusi elämä hänessä odottamassa. Meidän ei tarvitse olla neuvottomia ja voimattomia kuolemankaan edessä, kykenemättömiä, vaan me voidaan luottaa siihen, että Jeesus pystyy tekemään eläväksi kuolleetkin. Ja hän tekee sen. Ja ylösnousemuselämä tulee todelliseksi kuoleman kautta. Ei ole ylösnousemusta ilman kuolemaa. Mutta Jeesuksen auktoriteetti voittaa kuolemankin. No sitten nämä vastaavat tapaukset Luukkaan evankeliumissa, Matteuksessa on 9. luvussa ja 9. luvussa ja Luukkaan 8. luvussa. Mutta Matteuksessa sitten näiden tapahtumien jälkeen mainitaan vielä kaksi tapausta. Siellä 9. luvun lopussa, jakeessa 27, siellä oli kaksi sokeaa, jotka lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja he huusivat, armahda meitä, Daavidin poika. Ja kun Jeesus meni sisälle sen taloon, sokeat tulivat hänen luokseen. Jeesus kysyi heiltä, uskotteko, että minä voin sen tehdä? He vastasivat, uskomme. Jeesus kosketti heidän silmiään ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Ja nämä sokeat saa näkönsä. Ja seuraavana, jakeesta 32, siellä on mykkämies, jossa oli riivaaja henki. Ja mykkä puhui. Mutta fariseukset sanovat edelleenkin vaan, riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Me on luettu yhä uudelleen näitä aivan käsittämättömiä niin kuin jumalallisen voiman ja voiton osoituksia, mitä Jeesus teki täällä Galilean alueella. Mutta mikään niistä ei riittänyt vakuuttamaan fariseuksia, ja vaikka tämäkin sokeat ja kuurot ja heidän parantumisensa, niin Jesaja 35:5-6 siellä voidaan lukea siitä, että miten sokeat ja kuurot parantuvat Messian aikana. Mutta fariseusten kun tämmöinen vastustus ja oma sokeus ja kuurous ei muuttunut siitä tilanteesta, vaikka he näkevät näitä messiaanisia merkkejä. Ja Jeesus myös näitä sokeita tässä jakeessa 30 varoitti ja sanoi, että katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä. Ja tietysti meistä voi tuntua ihmeelliseltä, mutta ehkä se on juuri sitä, että hän tiesi jo tässä vaiheessa, että vaikka ne sokeat menisivät kertomaan, että me on saatu näkö, vaikka se kuuro menisi sanomaan, niin nämä fariseukset ei ainakaan kääntyisi hänen puoleensa. Että se oli jo käynyt ilmeiseksi tässä vaiheessa, että Israelin kansa ei tule kansakuntana kääntymään hänen puolensa, vaikka siellä oli monia, jotka uskovat hänen, monia, jotka seurasivat häntä. Mutta häntä ei otettu vastaan Messiana, vaikka näitä merkkejä tuli yhä uudelleen. Ja se hänen voimansa ja valtansa näiden kaikkien asioiden yli oli niin ilmeinen. Luonnonvoimat, riivaajat, sairaus ja kuolema, sokeus. Mutta he kieltäytyivät. Ja tämä on mun mielestä se on haaste myös meille, kun mä tätä tänään ajattelin ja luin, niin mietin, että miten ihmeellistä se on. Jos niin kuin yhtään niin kuin voidaan samastua niihin tilanteisiin, joissa nämä ihmiset oli. Kun ne näki sen riivatun miehen siellä. Kun ne oli siellä veneessä ne opetuslapset. Ja nämä sokeat tienposki, se verenvuotoa sairastanut nainen, joka oli pannut kaikki rahansa lääkäreihin eikä sanonut mitään apua. Ja yhtäkkiä silmänräpäyksessä se Jeesuksen kohtaaminen toi heille avun tilanteisiin, joissa ihmisellä ei ollut mitään mahdollisuuksia. Ja me ollaan varmasti usein sokeita niille tilanteille, mitä meillä omassa elämässä on. Ne ei ole ehkä yhtä radikaaleja aina, niin kuin nämä tilanteet täällä. Mutta se, miten me nähdään Jumalan vaikuttavan meidän jopa semmoisessa ihan jokapäiväisessä elämässä. Että yhtäkkiä kun me käännetään, että mites tässä nyt näin kävikään, että tämä ihminen oli juuri tässä ja sen myötä sitten tämä toinen sai avun, ja mitenkäs me päädyttiinkään tähän, ja vai mitä? Niin kuin niin monta kertaa, että hetkinen, että Jumalan sormi on tässä. Hän osoittaa, niin kuin, jos ei näin myrskyn laanuttamalla tai välittömästi parantamalla tai sokealle näön antamalla, mutta ne on ehkä pienempiä asioita meidän elämässä, mutta se Jeesuksen todellisuus, Jumalan todellisuus meidän elämässä ei ole yhtään sen vähäisemmän määrin totta kuin se oli silloin, kun hän itse oli maan päällä. Että ollaanko me sokeita sille näkemään sitä tai kuuroja ymmärtämään sitä, se on toinen kysymys. Mutta Herra, paratkoon, ettei me olla niin kuin ne fariseukset, jotka vaan niin kuin saatella torjuu, että no ei me ainakaan sanota, että riivaajien voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Mutta ollaanko me torjumassa sitä voimaa, joka hänellä on? Vai ollaanko me valmiita uskomaan, niin kuin hän sillä veneessä kysyy, että ettekö te vieläkään usko? Että hänellä on voima, hänellä on valta ja auktoriteetti vielä tänäkin päivänä. Ja siitä me nähdään niin valtavasti näitä esimerkkejä. Ehkä nyt on aika rukoilla ja mietiskellä näitä. Toi, mitä Tom puhui siitä valosta, jonka Jeesus tuo, niin tuoko hän valo myös siihen, että me ymmärrettäisiin, että mikä se hänen valtansa on. Ja se oli niin valtava hieno sana niin kuin siitä, että kun hän tulee, niin hän tuo sen totuuden, mutta hän tuo myös armon. Ja hän haluaa, että se valo voisi tulla kaikille alueille. Ja tulkoon se valo myös siihen meidän epäuskon alueelle, kun me epäillään, että no voiko Jeesus auttaa ja mitenköhän tämäkin asia, että se valo voisi niin kuin rohkaista meitä kääntymään hänen puolensa, että kyllä Jeesus, sulla on voitto ja sä kykenet tuomaan elämän niille mun pimeimmillekin alueille ja sä voit antaa mulle luottamusta, että mä uskallan tuoda asiani sun eteen. Että mä uskallan sielläkin, kun missä on semmoisia mahdottoman oloisia tilanteita ja mä oon neuvoten ja voimaton, mutta että mä voin kääntyä sun puoleen. Jeesus, kiitos. Sulla on voima, sulla on valta. Sä voit vaikuttaa näissä kaikissa asioissa. Vai mitä? Joo. Jeesus, me kiitetään vaan sua siitä hengellisestä todellisuudesta, jonka sä vaan teit niin ilmeiseksi. Ja kun sä asuit täällä maan päällä ja elit ihmisten keskellä ja osoitit voimasi, Herra, näiden kaikkien haasteiden ja voimien ja sairauden, riivaajien, Herra, luonnonvoimien, kuoleman, sokeuden, kuurouden, kaikkien näiden edessä. Ja sä osoitet, että sinulla on valta, sinulla on voima, sulla on, Herra, voitto. Kiitetään siitä, että me voidaan tuntea sinut. Ja Herra, avaa meidän silmät vaan näkemään se sun todellisuutesi meidän omassa elämässämme ja että me voitaisiin vaan luottaa sinuun siihen, että sä voit tyynnyttää myrskyn, mikä se sitten meidän elämässämme on. Sä voit parantaa ja koskettaa, vapauttaa, Herra. Kiitos sulle. Joo. Ja jos tätä kuulee kukaan, joka ei tunne Jeesusta, niin hän on sama pelastaja tänäänkin. Hän voi pelastaa sinut. Antaa syntien anteeksi, antaa sulle uuden elämän. Sano hänelle vaan kyllä, tule mun elämääni. Ja hän kuulee, hän antaa sulle uuden elämän.